Falamos con Fina Lombardero, ela é bióloga e ademais é profesora na Escola Politécnica Superior aquí do campus de Lugo e unha auténtica experta no estudio das pragas que afectan os castiñeiros. Fina, que tal? Moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Bueno, estos días estamos a falar co Consello Regulador da IXP Castaña de Galicia, cos productores, cos envasadores. Hai unha merma importante na produción de castaña. Volvemos a falar de pragas, volvemos a falar de fungos que lle afectan ao froito, do verme. E ti, pois, falas estos días tamén nunha conferencia sobre esta situación, sobre as pragas que afectan aos castiñeiros. Que está pasando? Porque ti vinculas esta situación en parte, ao cambio climático.
Bueno, temos dous cousas diferentes. No, por unha parte están as árbores, que están atacadas por plagas e enfermedades, moitas delas por organismos introducidos, non sería tanto un problema de cambio climático, sino de globalización, e logo temos o problema da castaña, que sí están sendo atacados fundamentalmente por organismos nativos, e a iso sí que está afectando as condicións climáticas, non? Anos cada vez máis quentes, e sobre todo os fungos, anos moi húmedos, como foi este no momento da recollida, que o que fan é acelerar ou favorecer a infección desos fungos no froito, e o que dá lugar pois, esas perdas tan grandes que tivemos este ano.
Digamos entón que son dous problemas paralelos, pero totalmente diferentes, ou interconectados, digamos.
Bueno, sí, unha é os problemas sanitarios do árbore e outros son os problemas que ten o froito, non? Son dúas cousas, son dous puntos de vista distintos de analizar este mesmo problema.
E a pregunta do millón, o do cambio climático parece máis complicado, pero hai maneira de facerlle frente a estas pragas nativas que lle están facendo moito dano aos castaños?
Bueno, non é fácil porque non temos ferramentas adecuadas. Normalmente o que vamos a recomendar sempre é limpar, manter, porque moitos destes organismos, por exemplo, os insectos, que caen no suelo, nas castañas afectadas, logo se enterran no suelo. Se nos os deixamos aí durante o inverno, o que vamos a ter unha reinfección na primavera. E algo similar ocorre cos fungos. Tamén se deixamos restos de follas ou de castañas ou de erizos que poidan ter propagulos do fungo, pois o que teríamos é unha reinfección de novo o ano seguinte. Entonces, o que máis se recomenda é limpiar, recoller todo aquilo, non deixar a castaña mala, sino encollela tamén e sacala do monte para evitar esas reinfeccións. E con eso pois diminuiríamos a incidencia destas pragas, non? E logo tamén no momento da recollida pois intentar non deixar as castañas no suelo moito tempo, porque os fungos, canto máis tempo este a castaña no suelo, pois é máis fácil que os infecten. Entonces, facer recollidas diarias ou cada dous días para diminuir no que se poida ese problema. Ainda que é certo que algúns destes fungos xa entran cando a castaña está arriba na árbore, non? Pero se crecerían máis ou mellor nesas condicións cando están caídas no suelo.
Fina, un último asunto que eu creo que tamén é moi importante e preocupa moito a xente que ten castiñeiros. Como vai o control da tinta e da vespiña, que son dúas pragas que nos últimos anos fixeron auténticos estragos no rural?
Perdona, primeiro me xecha tinta.
A tinta, sí.
Sí, sí. Bueno, a tinta, máis ou menos, eu creo que é máis importante o chancro que a tinta, porque a tinta, de alguna maneira, ahora mismo, cos híbridos resistentes, non? En zona onde pode haber alta alto risco de tinta, pois meter un patrón resistente que poida frear o avance da tinta, pois está funcionando moi ben. E a vespiña, pois tamén houve un descenso moi grande na poboación deste insecto, pois en parte polas propias defensas que ten a planta, pero tamén foi evidentemente pola solta do parasitoide. Entonces, ahora mismo os niveis de poboación son moito máis baixos que hai dous ou tres anos, ainda que non debemos de perderla de vista, porque é un insecto que probablemente este actuando por olas, non, oleadas, anos picos de poboación e outros anos baixos, e teremos que seguir pois preocupándonos por el no futuro.
Fina Lombardero, graciñas por atendernos.
Moitas gracias por o interés.